Men alle hans anstrengelser var forgæves. Den stakkels Walters sind var så sløvet af sorg, at ingen forestilling udefra kunne trænge ind i det, og Cyril vidste ikke, hvad han skulle gøre. Han var imidlertid så dybt grebet af de sørgelige syn, og hans medfølelse var så stor, at han var fast besluttet på at hjælpe ham på en eller anden måde, hvor meget kraft det så end måtte komme til at koste ham, og pludselig opdagede han, at han kunne røre ved at tale til det fortvivlede barn. Han kan den dag i dag ikke sige, hvordan det gik til. Han svarede ikke på Walters spørgsmål om, hvem han var, og hvordan han var kommet ind, men gik lige til sagen og sagde til ham, at hans broder stod ved siden af ham og anstrengte sig for at få ham til at høre hans stadig gentagne forsikringer om, at han ikke var død, men levende, og længtes efter at hjælpe og trøste ham. Den lille Walter ville gerne tro det, men vågede nok at hæbe. Omsider blev hans tvivl dog overvundet af Cyrus vedholdende forsikringer, og han sagde, ja, jeg tror virkelig på dig, fordi du er så rar, men hvis jeg blot kunne få ham at se, ville jeg vide det, og så kunne jeg være helt sikker på det. Hvis jeg bare kunne høre hans stemme sige til mig, at han var lykkelig, ville jeg ikke have spor imod, at han gik sin vej igen bagefter. Hvor ny i tjenesten Cyril end var, vidste han dog tilstrækkelig til at være klar over, at Walters ønske var en art, der i reglen ikke bliver opfyldt, og han skulle netop til med beklagelse at lade ham det vide, da han pludselig følte en nærværelse, som alle hjælperne kender, og skønt der ikke blev sagt et ord, blev det indgivet ham, at han i stedet for det, han havde tænkt sig at sige, skulle love Walter den gunstbevisning, han så inderligt denskhed. Vent, til jeg kommer tilbage, så skal du få ham at se, sagde han, og derpå forsvandt han. Denne ene kontakt med mesteren havde vist ham, hvad han skulle gøre, og hvordan, og han skyndte sig at hente sin ældre ven, der så ofte før havde hjulpet ham. Denne ældre ven var endnu ikke gået til ro, men da han hørte Cyril kalde på ham og bede ham om at skynde sig, spildte han ikke tiden og fulgte med, og i løbet af få minutter stod de ved Walters seng. Det arme barn var lige ved at begynde at tro, at det alt sammen blot havde været en dejlig drøm, og det var smukt at se hans glæde og lettelse, da Cyril kom tilbage, men det var endnu smukkere, da den ældre mand et øjeblik efter på et ord fra mesteren materialiserede den ivrige Lancelot, og den levende og den døde igen stod hånd i hånd. Nu var sorgen virkelig blevet til usigelig glæde for begge brødrene, og de forsikrede atter og atter, at nu ville de aldrig sørge mere, for nu vidste de, at døden ikke kunne skille dem. Deres glæde blev ikke engang mindre, da Cyril, tilskyndet af sin ældre ven, udførligt forklarede dem, at den ejendommelige fysiske genforening ikke ville blive gentaget, men at Lancelot hele dagen igennem ville være i nærheden af Walter, selvom den ikke kunne se ham, og at Walter hver nat ville smutte ud af sin krop og igen være bevidst sammen med sin bruder. Da den stakkels trætte Walter hørte dette, faldt han straks i søvn og fik bevis for, at det havde sin rigtighed, og han blev forbavset over at opdage, med hvilken hidtil ukendt hurtighed han og hans broder kunne flyve sammen fra det ene til det andet af deres gamle tilholdssteder. Cyril var så betænksom at gøre ham opmærksom på, at han sandsynligvis ville glemme det meste af sin friere tilværelse, når han vågnede næste dag, men rent undtagelsesvis var han så heldig, at han ikke glemte det, som så mange af os gør. Måske havde det chok, som den store glæde havde givet ham, på en eller anden måde aktiveret den latente psykiske evne, der hører det keltiske blod til. Han glemte i hvert fald ikke en eneste detalje af alt det, der var sket, og næste morgen kom han brasende måned til den sørgende husstand og fortalte dem en vidunderlig historie, som ikke faldt i god jord. Hans forældre troede, at sorgen havde skadet hans forstand, og da det nu er ham, der er arving, har de længe ængsteligt været på udkig efter andre symptomer på sindssyge, dog heldigvis uden at finde nogen. De er stadig af den mening, at han er monoman på det punkt, selvom de fuldt ud erkender, at hans vrangforestilling har reddet hans liv, men hans gamle barnepige, der er katolik, tror fuldt og fast, at alt, hvad han siger, er sandt, og at den Herre Jesus, der selv engang havde været barn, havde fået medlidenhed med dette andet barn, da han lå og var ved at dø af sorg, og havde sendt en af sine engle ud for at føre hans broder tilbage til ham fra de døde som belønning for en kærlighed, der var stikkere end døden. Det hændte under tiden, at den folkelige overtro kommer sandheden en hel del nærmere end den dannede skepticisme. Historien ender ikke engang her, for det gode arbejde, der blev påbegyndt den nat, skrider stadig frem, og ingen kan sige, hvorvidt forgrenet virkningen af denne ene hændelse kan blive. Efter at Walters astrale bevidsthed først var blevet så grundigt vækket, er den fortsat aktiv, og hver morgen bringer han erindringen om det, han om natten har oplevet sammen med sin broder, tilbage til sin fysiske hjerne. Hver nat møder de deres kære Cyril, af hvem de har lort en masse om den forunderlige nye verden, der har åbnet sig for dem, og om andre endnu højere verdener. Under Cyrus' vejledning er såvel den levende som den døde blevet ivrige og interesserede medlemmer af hjælpernes skare, og i adskillige år frem i tiden, indtil Lancelots kraftige unge astrallegeme opløses, vil sikkert mangt et døende barn have grund til at være taknemmelig mod disse tre, som prøver på at give noget af den glæde, de selv har modtaget, videre til andre. Disse nyligt omvendte er ikke blot til gavn for de døde, men har også opsøgt og fundet nogle andre levende børn, der har bevidsthed på astralplanet, mens de sover, og i hvert fald en af dem, de bar til Cyril, har allerede vist sig at være et værdifuldt medlem af børnenes skare og en meget sød og rar ven hernede på det fysiske plan. De, for hvem alle disse tanker er nye, har under tiden meget svært ved at forstå, hvordan børn kan være til nytte i astralverdenen. De hævder, at da et barns astrallegeme må være uudviklet og egoet derfor lige så hæmmet på det astrale plan som på det fysiske, hvordan skulle et sådant ego da kunne være til nytte eller bidrage til menneskehedens sandlige, mentale og moralske evolution, hvilket siges at være hjælpernes vigtigste opgave? Da der for første gang blev stillet et sådant spørgsmål kort tid efter, at en af disse historier var blevet offentliggjort i vort medlemsblad, sendte jeg det til Cyril selv for at se, hvad han ville sige til det, og han gav følgende svar. Det er ganske rigtigt, som brevskriveren siger, at jeg bare er en dreng og er nu kun ved meget lidt, og at jeg vil kunne gøre langt mere nytte, når jeg har lært noget mere, men selv nu kan jeg godt udrette lidt, for der er så mange, der endnu aldrig har hørt noget om teosofien, selvom de vil meget mere end jeg om alt andet. I kan nok forstå, at hvis man skal et bestemt sted hen, kan en lille dreng, der kender vejen, hvor til langt mere gavn end hundrede vise mænd, som ikke kender den. Det kan tilføjes, at selv når det er et barn, der er blevet vækket på astralplanet, vil astrallegemet udvikle sig så hurtigt, at barnet på det plan meget snart kun vil stå ganske lidt tilbage for en voksen, der ligeledes er blevet vækket, mens det naturligvis, hvad brugbarhed angår, vil være langt forud for selv det viseste menneske, der endnu ikke er blevet vækket der, men hvis det ikke der kommer til udtryk gennem dette barnelæme, ikke har den nødvendige kvalifikation, en energisk og målbevidst og dog kærlig natur, og har lagt det klart for dagen i foregående inkarnationer, vil ingen okkultist påtage sig det meget alvorlige ansvar at vække ham på astralplanet. Når deres karma er af en sådan art, at det er muligt for dem at blive vækket, viser børn sig imidlertid ofte af vores særledes effektive hjælpere, og de går op i arbejdet med en helhjertet dæver, som er meget smuk at se, og således går den gamle profeti, et lille barn skal lede dem, endnu en gang i opfyldelse. Der er et andet spørgsmål, som falder ind, når man læser denne beretning om de to brødre, når Cyril på en eller anden måde kunne materialisere sig alene i kraft af sin kærlighed, medfølelse og viljestyrke, er det så ikke mærkeligt, at det ikke var lykkedes for Lancelot, der i meget længere tid havde prøvet energisk på at komme i kontakt med sin bror. Det er selvfølgelig ikke svært at forstå, hvorfor den stakkels Lancelot ikke kunne komme i forbindelse med broren, for det er ganske simpelt den almindelige normale tingenes tilstand. Det morkelige består ikke i, at Lancelot ikke kunne materialisere sig, men at Cyril virkelig kunne. Det skyldes ikke blot, at følelsen sandsynligvis var stikket for Cyrus vedkommende, men også, at han nøjagtigt vidste hvad det var han ville, og var klar over, at materialisation var en mulighed, og havde en generel forestilling om, hvordan man bar sig ad, noget, som Lancelot på det tidspunkt selvfølgelig ikke kendte noget som helst til, som om det er tilfældet nu. Uddrag 5. Fra kapitel 11, skibbrud og katastrofer. Undertiden er det muligt for medlemmer af hjælpernes skare afværget overhængende katastrofer af en mere omfattende artikel, når en skibskaptajn uden at vide, at det er kommet langt ud af kurs på grund af en eller anden ukendt strøm eller fejlagtigt bestik og derved er kommet i alvorlig fare, har det i mere end et tilfælde været muligt at hindre et forlis med gentagne gange at bibringe ham en fornemmelse af, at der er noget galt. Og selvom denne forestilling i reglen kun trænger ind i kaptajnens hjerne som en uklar advarende intuition, er det næsten sikkert, at han, når den dukker op atter og atter, vil skænke den lidt opmærksomhed og tage de forholdsregler, han måtte finde påkrævet. I et tilfælde, hvor kaptajnen på en bark var kommet meget nærmere end til land, end han anede, følte han sig drevet til at kaste loddet ud, og selvom han i nogen tid gjorde modstand mod denne tilskyndelse, som han betragtede som unødvendig og tåbelig, gav han dog til sidst noget tøvende ordre til det. Resultatet forbløffede ham, og han lagde straks roret om og stod ud fra kysten, men først da det blev morgen, gik det op for ham, hvor nær han havde været på en forfærdelig ulykke. En katastrofe er imidlertid ofte af karmisk natur og kan ikke afværges, men derfor må man ikke tro, at der ikke kan gives hjælp i sådanne tilfælde. De mennesker, det drejer sig om, er muligvis bestemt til at dø og kan derfor ikke reddes fra døden, men i mange tilfælde kan man til en vis grad forberede dem på den, og man kan ganske afgjort hjælpe dem på den anden side, når det hele er forbi. Man kan faktisk roligt sige, at hvor som helst, der indtræffer en stor katastrofe af en eller anden art, bliver der også sendt spirituel hjælp. Der har fornylig været to tilfælde, hvor der blev ydet en sådan hjælp, nemlig da Drummond Castle forliste ud for Cabus Hand, og da byen Store Louis i Amerika blev hærget af en frygtelig cyklon. Ved begge disse lejligheder blev der givet nogle få minutters varsel, og hjælperne gjorde deres bedste for at berolige dem, der var blevet ramt af ulykken, og indgyde dem mod, så at chokket, når det kom, ville blive mindre alvorligt, end det ellers kunne være blevet. I begge disse tilfælde blev størstedelen af arbejdet med ofrene dog naturligvis udført på astralplanet, efter at de havde forladt deres fysiske legemer, men det er noget, vi senere skal komme ind på. Når en katastrofe er nær forestående, er det trist at se, hvor ofte hjælperne bliver hindret i deres venlige bestræbelser af den vilde panik, der bryder ud blandt dem, der er truet af faren, eller undertiden, hvad der er endnu værre, er et vanvittigt drikkeri blandt dem, de prøver på at hjælpe. Mangt et skib er gået ned, mens næsten alle ombordværende var fra videre sange af druk og derfor ganske ude af stand til at drage fordel af den hjælp, de fik tilbudt, enten før døden eller i lang tid efter. Hvis vi nogensinde skulle komme til at befinde os i overhængende fare, som vi ikke kan gøre noget for at afværge, skal vi prøve at huske på, at der i hvert fald er hjælp i nærheden, og at det helt og holdent afhænger af os selv, om vi vil gøre hjælperens arbejde let eller vanskeligt. Hvis vi møder faren roligt og modigt i erkendelse af, at den aldrig på nogen måde kan skade vort egentlige jeg, vil vort sind være åben for den vejledning, hjælperne prøver på at give, og det kan kun være til vort eget bedste, enten hensigten så at redde os fra døden, eller, hvis dette er umuligt, at føre os sikkert igennem den. Der er ikke så sjældent blevet ydet hjælp af denne art såvel ved ulykker, der har ramt enkelt personer, som ved mere omfattende katastrofer. Som eksempel på det, vi har i tankerne, er det tilstrækkeligt at omtale et enkelt tilfælde. Under en af de orkanagtige storme, der anrettede store ødelæggelser ved vores kyster for nogle få år siden, kendrede der en fiskerbåd langt ude på havet. De eneste ombordværende var en gammel fisker og en dreng, og det lykkedes den førstnævnte at klamre sig til den kendrede båd i nogle få minutter. Der var ingen fysisk hjælp ved hånden, og selvom det havde været tilfældet, ville det have været umuligt at gøre noget i den voldsomme storm, og fiskeren var derfor godt klar over, at der ikke var noget håb om redning, og at det kun var et spørgsmål om minutter, før døden kom. Han var rædselsslagen ved udsigten til den, og det der især gjorde indtryk på ham, var den frygtelige ensomhed derude på det vældige hav. Desuden var han meget ulykkelig ved tanken om sin hustru og øvrige familie og de vanskeligheder, de ville komme i på grund af hans pludselige død. En hjælper, der kom forbi og så alt dette, prøvede på at trøste ham, men da hans sind var i alt for stærkt oprør til at være modtageligt for indtryk, fandt hun det tilrådeligt at vise sig for ham for bedre at kunne hjælpe ham. Da hun senere fortalte om hændelsen, sagde hun, at det havde været vidunderligt og smukt at se den forandring, der kom over fiskerens ansigt ved synet af hende. Da han så den strålende skikkelse, der stod på båden ved siden af ham, kunne han ikke tro andet, end at det var en engel, der var blevet sendt ned for at trøste ham i hans nød, og han fik derfor en følelse af, at han ikke blot selv ville blive ført i god behold gennem dødens port, men at der også ville blive sørget for hans familie. Da døden nogle få minutter efter kom, var han derfor i en sindsstemning, der var vidt forskellig fra den rædsel og rådvildhed, der havde overvældet ham et øjeblik i forvejen, og da han kom til bevidsthed på astralplanet og stadig så englen ved siden af sig, følte han sig ganske naturligt tryg ved hende og var indstillet på at følge de råd, hun gav ham med hensyn til den nye tilværelse, han var trådt ind i. Nogen tid efter udførte den samme hjælper et andet stykke arbejde af lignende art, og hun har siden givet følgende skildring af det: man vil huske den damper, der forliste under cyklonen i slutningen af november sidste år. Jeg gik ned i kahytten, hvor en halsnæs kvinde var blevet spærret inde, og fandt dem jamrende på den mest ynkværdige måde, hulkende og stønnende af skræk. Skibet ville gå under, ingen hjælp var mulig, og at forlade verden i en sådan tilstand af panisk redelse er den værst tænkelige måde, hvorpå man kan træde ind i den næste. Jeg materialiserede mig derfor for at berolige dem, og de arme mennesker troede naturligvis, at jeg var en engel. De faldt alle sammen på knæ og bønfaldt mig om at frelse dem, og en stakkels moder lagde sit lille barn i armene på mig og tryllede mig om i hvert fald at redde det. Mens vi talte sammen, blev de hurtigt rolige og fattede, og det lille barn faldt smilende i søvn, og snart sov de alle trygt. Jeg fyldte deres sind med tanker om himmelverdenen, så at de ikke vågnede, da skibet omsider gik ned. Jeg fulgte med for at sikre mig, at de alle sov i de sidste øjeblikke, og de rørte sig ikke, da deres søvn gled over i døden. I dette tilfælde havde de, der således blev hjulpet, altså ikke blot den enorme fordel, at det blev gjort muligt for dem at møde døden på en rolig og fornuftig måde, men også den endnu større at blive modtaget på den anden side af en, som de allerede var indstillet på at elske og have tillid til, en, der havde et grundigt kendskab til den nye verden, hvor i de nu befandt sig, og som ikke blot kunne forsikre dem om, at de nu var i sikkerhed, men også give dem gode råd om, hvordan de skulle tilrettelægge deres liv under disse helt forandrede forhold. Hermed kommer vi ind på et af de største og vigtigste aspekter af de usynlige hjælperes arbejde, nemlig den vejledning og hjælp, som de kan give de døde. Uddrag 6. fra kapitel 12. Arbejdet blandt de døde. Et af de mange under, der er en følge af den latterligt fejlagtige lære om tilstandene efter døden, som desværre er almindelig her i vores vestlige verden, er det at de som nyligt har aflagt deres dødelige hylster, i reglen er meget forvirret og ofte alvorligt forskrækket over at opdage, at alting er helt anderledes, end deres religion har ladet dem formode. Den mentale indstilling hos et stort antal af disse mennesker blev forleden dag fyndigt formuleret af en engelsk general, da han 3 dage efter sin død traf en af hjælperne, som han havde kendt i sit fysiske liv. Efter at have givet udtryk for sin store lettelse over endelig at have fundet en, han kunne tale med, lød hans første bemærkning således: jamen hvis jeg er død, hvor er jeg så, for hvis dette her er himlen, så giver jeg ikke meget for den, og hvis det er helvede, er det bedre, end jeg havde ventet. Desværre er der langt flere, som ikke tager tingene så filosofisk. Man har lært dem, at alle mennesker er bestemt til den evige ild, bortset fra nogle begunstigede få, som er overmenneskeligt gode, og da der kun skal et minimum af selvransagelse til for at overbevise dem om, at de i hvert fald ikke hører til den kategori, er de meget ofte i en tilstand af panisk rædsel, hvor de hvert øjeblik venter, at den nye verden, hvor i de befinder sig, skal opløse sig, så de styrter ned i kløerne på den djævel, man har gjort sig så ihærdige bestræbelser for at få dem til at tro på. I mange tilfælde tilbringer de lange perioder under stor mental lidelse, før de kan frigøre sig fra den skæbnesvangre indflydelse, som denne blasfemiske lærer om evig straf har på dem, og indse, at verden ikke styres efter en hæslig dæmons for godt befindende, et væsen der fryder over menneskelig kval, men i overensstemmelse med en velvillig og vidunderligt tålmodig evolutionslov, der ganske vist er absolut retfærdig, men som på et hvert stadium af et menneskes livsløb atter og atter giver ham muligheder for at gøre fremskridt, hvis han bare vil gøre brug af dem. Det skal i sandhedens interesse siges, at det kun er i de såkaldt protestantiske samfund, at dette frygtelige onde forekommer i sin værste form. Med sin lære om skærsilds kommer den store romersk-katolske kirke forestillingen om astralplanet langt nærmere, og dens fromme tilhængere er i hvert fald klar over, at den tilstand, hvor i de befinder sig kort efter døden, kun er midlertidig, og at det er deres opgave at bestræbe sig for så hurtigt som muligt at hæve sig over den gennem intens åndelig stræben, i det de samtidig accepterer enhver lidelse, de måtte komme ud for, som nødvendig, for at de kan komme af med ufuldkommenhederne i deres karakter og således blive skikket til at gå videre til højere og lysere regioner. Man vil altså se, at der er nok at gøre for hjælperne blandt de nyligt afdøde, for i de allerfleste tilfælde trænger de til at blive beroliget, trøstet og undervist. I den astrale verden er der ligesom i den fysiske, mange, der ikke er særlig indstillet på at tage imod råd fra dem, som vil mere end de selv, men selve der de finder de forhold de er omgivet af, mærkelige, har den virkning, at mange af de døde villigt tager imod vejledningen fra dem, der ansynligt er fortrolige med disse forhold. Og manges ophold på dette plan er blevet betydeligt forkortet gennem disse energiske hjælpers ihærdige anstrengelser. Man må imidlertid gøre sig klart, at man ikke på nogen måde kan gribe ind i den dødes karma. I løbet af sit liv har han dannet sig et astral legeme af en vis tæthedsgrad, og så længe dette legeme ikke er tilstrækkeligt opløst, kan han ikke gå videre til himmelverdenen. Han behøver ikke at forlænge den periode, som er nødvendig til denne proces, ved at indtage en forkert holdning. Alle studerende bør have en klar forståelse af, at længden af et menneskes astral tilværelse efter det fysiske legemes død, hovedsageligt afhænger af to faktorer, 1, nemlig det liv, han har ført, mens han var på jorden, og 2, den mentale holdning, han indtager efter det, vi kalder døden. Under den jordiske tilværelse influerer han hele tiden på det stof, der indgår i hans astral legeme. Han indvirker direkte på det gennem de lidenskaber, følelser og begær, som han lader sig beherske af, og han påvirker det indirekte ovenfra gennem sine tanker og nedefra gennem detaljerne i sit fysiske liv, sin selvbeherskelse eller sine udskejelser, sin renlighed eller mangel på samme, og det han spiser og drikker. Hvis han er så tåbelig, at han fremturer i sine slette tilbøjeligheder på et eller andet af disse områder, skaber han sig et grovt og primitivt astral legeme, der kun er vant til at reagere på astralplanets lavere vibrationer, og han vil da efter døden være indskrænket til denne del af planet, under dette legemes langsomme opløsningsproces. Hvis han derimod gennem en ordentlig og velovervejet livsførelse har dannet sig et vehikel, der hovedsageligt består af finere materiale, vil han ikke komme ud for nær så mange vanskeligheder og ubehageligheder efter døden, og hans evolution vil skride langt hurtigere og lettere frem. Der er en almindelig forståelse af disse forhold, men det synes, som om man ofte glemmer den anden store faktor, den mentale holdning efter døden. Det er især af vigtighed for ham at gøre sig klart, hvor han nu befinder sig på denne specielle lille bue af sin evolution, og at han indser, at han på dette stadium hele tiden bliver draget indad mod det egentlige egos plan, og at hans opgave derfor består i så vidt muligt at frigøre sine tanker fra fysiske forhold og rette dem mod de åndelige, som han vil komme til at beskæftige sig med under sin tilværelse i himmelverdenen. Herved fremmer han i høj grad astrallegemets naturlige opløsning og undgår det sørgeligt almindelige fejlgrab at trække sit liv i langdrag på de lavere trin af det plan, der kun skulle være et midlertidigt opholdssted. Der er imidlertid mange af de døde, som forsinker opløsningsprocessen i meget betydelig grad ved at klamre sig lidenskabeligt til den jord, de har forladt. De vil simpelthen ikke rette deres tanker og hien opad, men tilbringer deres tid med at gøre alt, hvad de kan, for at bevare den fuldstændige forbindelse med det fysiske plan, hvorved de lægger store hindringer i vejen for enhver, der måtte gøre forsøg på at hjælpe dem. De har aldrig næret nogen virkelig interesse for andet end jordiske forhold, og efter døden klamrer de sig til dem med desperat vedholdenhed. Efterhånden som tiden går, bliver det dog mere og mere vanskeligt for dem at bevare forbindelsen med den jordiske tilværelse. Men i stedet for at glæde sig over denne gradvise forfinelses- og åndeliggørelsesproces og fremme den, strider de imod af al magt. Til sidst bliver evolutionens vældige kraft naturligvis for stærk for dem, og de bliver draget ind i dens velgørende strøm, men de gør modstand på hvert eneste trin af vejen, hvorved de ikke blot forvolder sig selv en mængde ganske overflødige sorg og lidelse, men også forsinker deres fremskridt mod højere verdener i meget alvorlig grad og forlænger deres ophold i astrale regioner næsten i det uendelige. En stor del af det arbejde, som udføres af dem, der prøver på at hjælpe, består i at overbevise disse mennesker om, at denne uvidende og ulyksalige modstand mod den kosmiske vilje er i modstrid med naturens love, og i at få dem til at indtage en diametralt modsat holdning. Det hænder af og til, at det er ængstelse, der binder den døde til jorden, en ængstelse, der kan stå i forbindelse med uopfyldte forpligtelser eller ubetalt gæld, men som hyppigere drejer sig om en hustru eller om børn, som ved den pågældende stød har mistet deres forsørger. I sådanne tilfælde har det mere end en gang været nødvendigt for hjælperen til en vis grad at fungere som den dødes repræsentant på det fysiske plan, og på hans vegne ordne de ting, der bekymrede ham, før det har været muligt for ham at fortsætte på sin vej opad med fred i sindet. Et eksempel, som vi for nylig har været ude for, kan måske bidrage til at kaste mere lys over sådanne forhold. Bekymringen for et og latte. En af eleverne skare prøvede på at hjælpe en stakkels mand, der var død i en af vores vesterlandske byer, men fandt det umuligt at drage hans tanker bort fra jordiske ting, fordi han var bekymret for to små børn, der nu efter hans død var uden forsørger. Han havde været arbejdsmand af en eller anden slags og havde ikke kunnet lægge penge til side til dem, hans kone var død et par år i forvejen, og skønt hans værdinde var og ordentlig venlig og meget villig til at gøre alt, hvad der stod i hendes magt for dem, var hun selv alt for fattig til at kunne adoptere dem og var, om end meget nødigt, kommet til det resultat, at der ikke var andet end at lade fattigvæsenet tage sig af dem. Husk, dette er skrevet for ca. 100 år siden. Røren, det var en stor sorg for faderen, men han kunne ikke bebrejde værdinde og havde heller ikke selv noget andet at foreslå. Vor ven spurgte ham, om han ikke havde en anden slægtning, han kunne betro dem til, men faderen kendte ingen. Han sagde, at han havde en yngre bruder, der sikkert ville have gjort noget for ham i denne fortvivlede situation, men han havde ikke været i kontakt med ham i 15 år og vidste ikke engang, om han var levende eller død. Da han sidste gang havde hørt noget til ham, havde han været i lære hos en tømrer i den nordlige del af landet og var blevet betegnet som en solid ung mand, der nok skulle blive til noget, hvis han ellers fik lov til at leve. Det var ikke meget at gå efter, men da der ikke i lod til at være andre muligheder for at hjælpe børnene, mens det var ven, at det var umagen værd at gøre sig en særlig anstrengelse for at følge dette spor. Han tog den døde mand med sig og begyndte tålmodigt at lede efter broderen i den by, han havde fået opgivet, og efter en hel del besvær lykkedes det virkelig at finde ham. Han var nu tømrermester og havde en ret god forretning. Han var gift, men havde ingen børn, selvom han meget gerne ville have haft det, så han var åbenbart lige den rette mand i denne situation. Vi læser mere fra bogen, Usynlige Hjælpere, af Lydbeder. Uddrag 7. Nu bestod problemet i, hvordan man bedst skulle få broderen sat ind i forholdene. Det viste sig heldigvis, at han var så modtagelig for indtryk, at man kunne fremstille omstændighederne ved hans broders død og hans børns ulykkelige stilling for ham i en levende drøm. Den blev gentaget 3 gange, og han fik stedet og endda værtindens navn klart opgivet. Den tilbagevendende vision gjorde et meget stærkt indtryk på ham, og han drøftede den alvorligt med sin kone, der rådede ham til at skrive til den adresse, han havde fået opgivet. Det brød han sig ikke om at gøre, men han følte sig stærkt tilskyndet til at rejse ned i den vestlige del af landet for at se, om der virkelig var et hus som det han havde set, og i så fald forhøre sig der. Han var imidlertid en travlt optaget mand, og han kom til sidst til det resultat, at han ikke havde råd til at spille en dags arbejde på noget der, når alt kom til alt, meget vel kunne vise sig blot at have været en drøm uden noget reelt grundlag. Da dette forsøg altså mislykkedes, bestemte man sig til at prøve en anden metode. En af hjælperne skrev derfor et brev til manden, hvori han oplyste ham om bruderens død og skildrede børnenes situation nøjagtigt, som han havde set den i sin drøm. Da han modtog denne bekræftelse, betænkte han sig ikke længere, men rejste allerede næste dag til den by, der var angivet, og blev modtaget med åbne arme af den venlige værtinde. Det havde været en let sag for hjælperne at få denne gode kvinde til at beholde børnene hos sig i nogle få dage for at se, om der skulle ske et eller andet, der kunne ændre den situation, hvor i de befandt sig, og hun har altid siden været glad for, at hun gjorde det. Tømmeren tog naturligvis børnene med sig tilbage og gav dem et lykkeligt hjem, og den døde fader, der nu ikke mere behøvede at være bekymret for dem, fortsatte med glæde på sin vej mod højere verdener.